Алена Ціханович, гэта выніковая гадзіна Радыё Свабода і нагадаю тэмы, якія мы плануем асвятляць. Уключэнне з пікету ля стадыёну Глоб у Стакгольме, меркаванне шведскай праваабаронцы Ісабель Саммерфельд. Ці можна пазбегнуць палітыкі ў спорце, бліц-аналіз Віталя Цыганкова. Тройка вязняў чарнобыльскага шляху выходзіць на волю, рэпартаж ад сценаў Акрэсціна. А таксама развіццё справы Экамедсервісу. Сёння з'явіўся шосты арыштаваны. Тэлефон у студыю 651-4204. Сёння неўзабаве з ізалятару на Акрэсціна мусіць выйсці тры актывісты, затрыманыя пасля чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Яны ўсе адсядзелі па 10 сутак. Да сценаў на Акрэсціна, да сцену ізалятара ля Акрэсціна накіраваўся наш карэспандэнт. З ім мы звяжемся неўзабаве, літаральна праз 2 хвіліны. А зараз Ганна Соус нагадае асноўныя падзеі дня.
Рада БНР заклікае Швецыю расследаваць дзеянні ахоўнікаў, якія не дазволілі разгарнуць на трыбуне чэмпіянату свету па хакею вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Анатоль Міхнавец, кіраўнік ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць», які разам з сябрамі вывесіў бел-чырвона-белы сцяг.
4-5 гадоў назад ён быў пашыты даўжыня каля 15 метраў. Мы за Беларусь, што мы крычым Беларусь наперад, шайба. Калі ты кажаш пра Беларусь, кажаш па-беларуску, ці пра нейкія рэчы важныя для беларусаў, гэта адразу робіць палітыкай.
Шведская праваабарончая арганізацыя Остен Групен заявіла, што рашэнне арганізатараў чэмпіянату свету забараніць беларускі нацыянальны сцяг абуджае абгрунтаваны гнеў у Беларусі. Палітвязням Статкевічу, Аліневічу і Лобаву на вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў Экамедсервісе, далі паказанне ва ўправе следчага камітэту па Менску. Пластычны хірург з 15-гадовым стажам Алег Стасевіч.
Это выключенный выпадок у пластичной хирургии, потому что мы встречаемся со здоровыми людьми. Здоровые люди, они, как правило, вытримливаются все нагрузки. Предсказать со 100% вероятностью, что вот пойдет не на это так, а не вот так, это немогчимо.
Осудженные за чернобыльский шлях на трое суток журналисты Геннадий Барбарыч и Александр Ярошевич подали касационные скарги у городский суд на решение суду Советского района в Менску. Палітвязням Статкевічу, Аліневічу і Лобаву на вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Дэпартамент ветэрынарнага нагляду Мінсельгазхарчу Беларусі звярнуўся ў Расію ў справе даследавання санітарнага становішча на свінакомплексе «Усходні» Баранавіцкага району. Беларускія ветслужбы заявляюць, што небяспечных інфекцыйных захворванняў у жывёлаў не выяўлена. Мясцовыя жыхары коляць свіней на ўласных падворках, асцерагаючыся інфекцыйных хваробаў.
Это было падсумаванне асноўных навінаў дня ад Ганны Сос. Ну, а зараз з намі на сувязі наш карэспандэнт Алег Руздзюловіч, які стаіць ля сценаў ізалятару на Акрэсціна. Алег, я не ведаю, хто з затрыманых першы выйшаў.
Вось толькі што літаральна 5 хвілін таму адчыніліся дзверы ізалятара, і да нас выйшаў, да тых, хто яго сустракае, выйшаў Ігар
Труханович.
Ігар Труханович, так, є активіст анархістського руху, він був затриманий одним з перших під час Чорнобильського шляху, коли все мітинг на площі Бангалор не скончився. Відбув він тут 10 суток, я можу передати йому слухи, поділитися своїми враженнями.
Добрий день, Ігор.
Добрий день.
Ми вас вітаємо на волі.
Спасибо.
Скажіть, це був ваш перший арест, перше ваше затримання?
Да, нет.
Не первые.
Были случаи и других задержаний. В том числе, когда по делу анархистов проходили в 2010 году, в сентябре, вот меня тоже задерживали в это время.
Ну, как бы вы охарактеризовали эту отсидку? Кто был с вами у камеры? Были люди, которые сидели за чернобыльский шлях, або это была совсем меньшая гарнитура?
Нет. То есть сидели в камерах люди абсолютно разные. Ну, с чернобыльского шляха никого не было. А насколько я понял, у них был приказ раскидать людей с чернобыльского шляха по разным камерам. Вот, поэтому сидел с другими людьми. Но условия, конечно, получше, потому что сейчас ты переехал на ИВС, поэтому там стоят кровати, там есть матрасы, дают одеяло, то есть там никто не мерз. Вот, но в целом, конечно, было приятно. Поэтому такое.
А вы скажите, люди, якія там сидять у камерах, ну, як бы, якія там дискуссии з ними вялися, якія вы им новини з волі принесли?
Ну, как бы много газет, люди начали читать. Людям было интересно, ни у кого не было никаких газет, ничего, никаких новостей, поэтому людям было очень интересно послушать, что происходит. Ну и в целом, как бы, общие дискуссии, что там расскажешь про то, что мы говорили. Много чего о чем говорили с людьми.
Скажите, ці ось гэтае пакаранне, яно адбіла ваше жаданне ўдзельнічаць у наступных акцыях, што ясна нясе рызыку і далей быць затрыманымі, атрымаць новае зняволенне?
Ну, конечно, нет. Это довольно наивно полагать для государства, что подобные меры могут предостеречь людей от каких-то дальнейших активностей. Скорее, больше придают энергии людям.
Вот сегодня, когда вы вышли на волю, журналисты, которые были затриманы у один день с вами, они подали обскаржение на то решение, но они в отрознении от вас отримали по трое суток, и они вырешили обскаржить его вот с принципу. Чи вы покинете это решение, ваш арешт, вашу отсидку без уваги?
Нет, на самом деле уже была подана бумага, жалоба на приговор, и будет рассмотрена в Минском городском суде. Точно неизвестно когда, но жалоба уже написана, и она была передана в суд Советского района.
Дякую, я нагадаю, что с нами на сувязи был Игорь Труханович, а сегодня неузабаве так само повинны выйти на волю активист Европейской Беларуси Александр Тарнагурский и Дмитрий Черняк. Нагадаю, все это люди, затриманные за удел у Чернобыльским шляху и покараны на 10 суток арешту.
Живая свобода, Залина Тихонович.
Ну а зараз да справы арештаваных медыкаў. Я нагадаю, што смерць 23-гадовай Юліі Кубаравай пасля пластычнай аперацыі носу выклікала шырокі розгалас у грамадстве, асабліва пасля таго, як у справу ўмяшаўся кіраўнік дзяржавы. Нагадаю, што аперацыю Юля вырашыла зрабіць перад вяселлем у менскім камерцыйным цэнтры «Экамедсервіс». Подсумовать ситуацию мы просим нашу коллегу Инну Студинскую, якая зараз с нами на сувязи. Добрый вечер, Инна.
Добрый вечер.
Таким чином, кто стал шостым арештованным по справе «Экамедсервису»?
Сегодня заявился шостый затриманный, это главный инженер «Экамедсервису». Який, в принципе, повинен был обслуговывать аппарат штучной вентиляции легких. Дарэчы, гэты апарат быў беларускай вытворчасці і ў эксплуатацыю быў уведзены ў 2007 годзе. І за гэты час, як кажа следства, ніводнага разу не абслугоўваўся. Яшчэ адна цікавая акалічнасць. Па службовых абавязках галоўны інжынер цэнтру павінен быў толькі назіраць за працай усёй тэхнікі. А гэты апарат ён сам абслугоўваць не мог. На гэта трэба было заключаць дамову з фірмай-пастаўшчыком.
Таким чином, Інна, выглядає ще одна, якби, адгалінування вот гэтай справи. Причина може бути не тільки у кваліфікації лекара у гэтага центра, але і у якості техніки.
Так, до речі, лекари не кажуть, що вся техніка дрэнная, але техніка часом подводить. І ось, до речі, з подобним апаратом була зв'язана ще одна трагічна історія. Розповів мені її лекар-реаніматолог, коли у Івацевичах загинула одногодове дитя. І апарат быцем бы був призначений для діток от одного года, але у немовлятки здарився розрив трахеї. Лекара тоді посадили, апарати відкликали.
Вытворца этой техники пока что невядомы. Я думаю, по
белорусской вытворчести. Кажется, все подкресливают белорусской вытворчести. А вот марки, кто это вырабляет, я вот, на жаль, не вельми такий досвідчений человек, но я думаю, завтра мы все ж таки протягнем это расследование.
Что кажут представники медицинской громадскости, специалисты, накольки это редкое и выключное здарение, что человек помирает у Беларуси у вынику пластичной операции?
Ну, ось натурально, у самім ЕКМ-сервісі з пресою не розмовляють зараз. І у мене є один колега, наш, до речі, чоловік, який працював на радіо неколі, на радіо «Рокс» і на радіо 101.2, я ще студентом. Зараз це пластичний хірург з 15-годовим стажем Олег Стасевич. І ось він каже, що смерть пацієнта у виніку пластичної операції – вельми рідке ускладнення. Я там заперечила, що, мовляв, ми там бачимо, що в Росії чуємо таких випадків було вельми шмат. Спадар Стасевич сказав, що це порівняння некоректне. І у Білорусі він не пригадав ніводного випадку.
Пластичні хірургії, здається, не було нічого такого. Ну, я не памятаю про нас. Это виключний випадок у пластичної хірургії, тому що ми працюємо зі здоровими людьми. Здорові люди, вони, як правило, витримують усі нагрузки. Предказать со 100% вероятностью, что вот пойдет ненавито так, а не вось гэтак, это немагчимо.
Ризика існує завжди. Лечите вы зубы, даете вы анализы.
А тем больше, когда кладетесь на операционный стол, абсолютно не имеет значения, в какой нагоды. С пластичной хирургией, альбо со звычайной хирургией. Ситуация ж незразумелая даже при пары, что там здарилось. Никакого медичного заключения нема.
Гэта было меркаванне лекара Алега Стасевіча. Іна, як вы думаеце увогуле, наколькі гэты выпадак уздыме кантроль якасці медычных паслуг? Ці ўсё сканцэнтруецца якраз на вось гэтых камерцыйных цэнтрах, што будзе так сказаць, перасунута ўвага на тое, што вот гэта за грошы, а і неякасна і так далей. Якая тактыка зараз у дзяржаўных органаў, у Міністэрства аховы здароўя?
Міністерство охови здоров'я і сам міністр Василь Жарко повідомив, що тягом травня будуть проверені усі комерційні центри, а так само усі відділення реанімації і анестезіології по всій країні. Але ось що тичиться контролю, пластичний хірург Олег Стасевич, який має досвід праці і у державному шпиталі, і у недержавних медичних центрах, на конт недержавних переконано, що контроль там насамреч більш жорсткий, ніж у державних. І не тільки з боку Міністерства охови здоров'я, а свій власний контроль. Яны самі зацікавлені, каб там було все нормально.
На сувязі з нами була Інна Студзінская, а сёння батька, маці, а так само жаніх Юлі Кубаровай наведалі слідчий комітет. Ось што сказав після гэтага нашому радіо батька Юлі Юрій Кубаров.
Я хочу, щоб люди, які так халатно відносяться до своїм обов'язкам, понесли, которые не заслуживают наказания. А если это пошло по цепочке дальше, то я пока не знаю, насколько там это дальше пошло. Я расцениваю поступок врачей, которые делали операцию, как высшей степени безразличия и, ну, к человеку в высшей степени. Поэтому я сейчас борюсь за то, чтобы разобраться со всеми, кто причастен к этой операции. А если у них там бардак больше или что, то пока мне вот со своей бы бедой справиться.
Сказал нашему радио Юрий Кубаров, батька Юлии Кубаровой. Мы на хвалях радио «Свобода», неузабаве до спортовых подзеев, ну а зараз Виктория и Игорь Ворошкевич. «Мне бы у неба».
Yeah.
слухаете «Радио Свобода», с вами Алена Тиханович. Літерально праз некаторы час, приблизно праз гадзіну, на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме распачнецца сустрэча зборных гаспадароў поля шведаў і Беларусі. Да матчу прыкаваная тым большая ўвага, што гаспадары чэмпіянату, спасылаючыся на рашэнне міжнароднай хакейнай федэрацыі на папярэднім матчы з удзелам беларусаў, жорстка дзейнічалі супраць заўзятараў з беларускім нацыянальным сцягам. І сёння перад матчам Беларусь-Швецы ў Стакгольме шведская недзяржаўная арганізацыя «Інфа Беларусь» вырашыла арганізаваць пікет супраць гэтай забароны на бел-чырвона-белы сцяг. Напярэдадні мы пагутарылі з заснавальніцай арганізацыі «Інфа Беларусь» Ізабель Сомерфельд. У яе мы спыталі, што яна наогул думае пра рашэнне міжнароднай хакейнай федэрацыі і арганізатараў сёлетнага чэмпіянату забараніць паказваць бел-чырвона-белыя сцягі на трыбунах.
Гэта сапраўды жахліва. Гэта насамрэч злачынства супраць свабоды слова і законаў Швецыі. Я думаю, што яны ў гэтым выпадку становяцца на бок дыктатара.
Мы таксама спыталіся ў Ізабель, што яна думае пра афіцыйнае тлумачэнне гэтага рашэння. Сёння яна закранала гэтую тэму на шведскім радыё ў размове разам з Крыстэферам Энунглундам, кіраўніком шведскай хакейнай федэрацыі, што ён казаў і чаму так шведы рабілі.
Таму што яны лічаць, што гэты сцяг з'яўляецца палітычным сімвалам. А я ім кажу, а які сцяг сёння не з'яўляецца палітычным сімвалам? Які сцяг вы забароніце як наступны? Гэта ж вар'яцтва. Ён не разумее адной рэчы, а менавіта, што для значнай часткі людзей у Беларусі гэты бел-чырвона-белы сцяг далей з'яўляецца легітымным нацыянальным сцягам, а той другі сцяг сімвалізуе выбарчыя махлярствы і дыктатуру. Энглуд кажа, што людзі, якія прайшлі з бел-чырвона-белым сцягам, хацелі толькі дэманстраваць і выказаць свой пратэст. Гэта ж вядома не так, бо людзі прыйшлі паглядзець на матч. Адно, што хацелі зрабіць гэта пад бел-чырвона-белым сцягам.
Многія з тых, хто ўзяў удзел у абмеркаванні гэтай тэмы, таксама заўважылі, што, напрыклад, на хакейным матчы Латвія-Расія былі людзі з савецкімі сцягамі і савецкай сімболікай.
Вось якраз, а яны ў федэрацыі супраць гэтага не пратэставалі. Магчыма, ім пазваніў Лукашэнка, які глядзеў матч у тэлевізары і сказаў, што яму не падабаецца гэты сцяг. Вось таму яны праўдападобна так і зрабілі.
Мы таксама запыталіся ў Ізабель Сомерфельд, ці сталі вядомыя інцыдэнты з беларускімі бел-чырвона-белымі сцягамі шведскім СМІ і як на гэта рэагуюць, напрыклад, шведскія хакейныя заўзятары.
Я атрымала шмат мэйлаў са словамі падтрымкі для нашай пазіцыі. Шведскія заўзятары хакею лічаць гэтыя інцыдэнты злачынствам супраць свабоды слова.
Сёння, я нагадаю, што сёння Ізабель Сомерфельд арганізуе пікет перад спартовай арэнай, дзе адбудзецца хакейны матч Швецыя-Беларусь. Мы запыталіся ў яе, як арганізатаркі, што яна збіраецца сказаць людзям, якія прыйдуць на гэты матч.
Мы кажам, што гэта несправедліва, калі забараняюць сцяг, які з'яўляецца легітымным нацыянальным сцягам Беларусі. У асноўным мы скажам, што міжнародная хакейная федэрацыя стаіць на баку дыктатара і што гэта не ў парадку ў такой краіне, як Швецыя. Мы падрыхтавалі ўлёткі, якія будзем раздаваць падчас пікету. Мы раскажам людзям, што сталася падчас матчу Беларусі са Славеніяй. Мы маем надзею, што міжнародная хакейная федэрацыя ўсё ж зменіць сваю думку.
А ці шмат шведы ведаюць пра Беларусь і палітычную сітуацыю ў гэтай краіне? Ці думаеце вы, што яны будуць спачуваць вашаму пікету?
Мы на гэта разлічваем. Я не скажу, што ўсе тут ведаюць пра Беларусь. Таму і мне, і іншым людзям даводзіцца шмат працаваць, каб растлумачыць нашым суродзічам сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Але сёння шведы ведаюць пра Беларусь значна больш, чым некалькі гадоў таму. І якраз пры нагодзе гэтых інцыдэнтаў са сцягамі мы атрымалі магчымасць працягнуць большую ўвагу СМІ да беларускай сітуацыі і пагаварыць пра яе публічна.
Это была шведская правоабаронка Изабель Сомерфельд. Я нагадаю, что сегодня она организует пикет супраць забороны заузятарам выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг. И неўзабаве мы плануем связаться со Стокгольмом и поспрабуем поговорить с одним из белорусских удельников этого пикету. Ну а зараз побач со мной у студии мой коллега Франак Вячорка, який сочыць за абмеркаванням этой темы у социальных сетках.
Можно сказать, что тема с стягом на шведской трибуне литерально взорвала белорусский сегмент интернету, а менавіта суполки Радио Свобода ВКонтакте, у Твиттере и у Фейсбуку. Мы провели сегодня опытание, аж внутри опытание на конт стягу, задали питание, с яким стягом белорусы повинны потренировать свою команду. И варианты отказа бело-червоно-белым, червоно-зеленым и ободвом. Як вы думаете, Алина, что отказали?
За ободвом.
Не, я так само думал, что белорусы откажут за
толерантные белорусы, нет.
Я так само так мерковал, але только 20 человек со 150 сказали за бодвума, и абсолютная большиня, 83%, ну, як и Лукашенко отримал на выборах, подтримали бел-червоно-белый стяг. И тут разгорелась аж дискуссия под этим голосованием, и пишут: Антон Владимирович, это дикость, ведомо, что родный стяг нельга вешать, или на во что политику и спорт привязывать, гэтага там и так хапая. Ему отказывает Даст Штерн. Политику привязывают те, кто забороняет национальную символику. Просто люди робят то, что им подобается. Хвореют за родные колеры. Иначе по такой логике треба заборонять любую, навод официйную символику. А Саша Карчевский каже: у меня так само два меркования. Так мне подобается бело-червоно-белый, але под ему сороковые, мягко кажучи, робилися кепские речи. И Андрей Медведев, что вы думаете, ему отказывая, пишет: а под червоным вы не чули, что робили у 30-е, 50-е годы? Вот так тема со стягом на шведской трибуне перерастая у агульно-белорусскую дискуссию, под каким стягом нам треба заузеть и под каким стягом...
Про историю и так далее. Франек, а там было еще одно питание, ти меняется белорусское ставление до шведов?
Так, было питание, ці меняется белорусское ставление до шведов, и, в принципе, меняется. И не только белорусы доведываются нечто новое про Швецию, але, в принципе, и шведы про белорусу. До речи, один из комментаторов под этим опытанием сказал, что может быть и добро, что отбылся инцидент со стягом, теперь все шведы доведаются, что есть такая Беларусь, и что есть такий стяг бел-червоно-белый.
Ну, я думаю, шведы, особливо те, якія цікавяцца хакеем, даведаліся пра Беларусь, можа быць, крышку раней. І зараз наш калега Ігар Карней згадае гісторыю двухбаковых дачыненняў шведаў і беларусаў на лядовым полі.
Сапраўды, гісторыя хакейных матчаў беларускай зборнай і трэкрунур мае дакладную мяжу. Да, і пасля зімовай алімпіяды 2002 года ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці. Нагадаю, что 20 лютого того года выхованцы тогочасного головного тренера Владимира Куркунова у чвертьфинале сенсационно перемогли шведов с ликом 4-3 и вышли по финал турниру. Далей, правда, пройсці не удалося, але выніковае чацвёртае месца на алімпійскіх гульнях дагэтуль застаецца вяршыняй поспеху беларускага хакею. А ў чымсьці недарэчны гол Уладзіміра Копаця, а шайба на апошніх хвілінах трэцяга перыяду літаральна запаўзла ў вароты ад шлему Томі Сала, як эталён каманднай прагі да перамогі. Што гэта было, дагэтуль уцямна не могуць патлумачыць ні заўзятары, ні нават адмыслоўцы. Але ў юбілейным рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі хакею 100 галоўных міжнародных хакейных падзеяў стагоддзя ад 1908 да 2008 году гэты матч заняў пачэснае 28 месца. Зрэшты, усе далейшыя спробы паўтарыць свой подзвіг былі бясплённымі. Да сённяшняга дня за 20-гадовую гісторыю супрацьстаянняў, пачынаючы ад 1993 году, беларусы і шведы згулялі 11 разоў, і ў 10 з іх перамога была на баку скандынаваў. Але, як пішуць шведскія медыі, да матчаў з Беларусю іх землякі заўсёды настройваюцца надзвычай сур'ёзна. Пацярпець яшчэ адну такую паразу было б поўнай стратай гонару. Чаго чакаць сёння, прагназаваць складана, але на правах адных з гаспадароў шведаў загадзя адносяць да фаварытаў чэмпіянату свету. На трох апошніх усесветных першынствах зборная Швецыі абавязкова трапляла ў тройку прызэраў, і гэта не лічачы шматлікіх іншых турніраў. Правда, пакуль што па выніках двух гульняў супернікі маюць аднолькавыя паказнікі. Шведы нечакана прайгралі швейцарцам і перамаглі чэхаў, а Беларусь у сваю чаргу чэхам саступіла і выйграла ў славенцаў. Дарэчы, яшчэ адна каманда, з якой беларусаў прынцыповыя адносіны. Падчас лютаўскай алімпійскай кваліфікацыі ў Даніі менавіта славенцы, якіх ад пачатку адносілі да аўтсайдараў, пазбавілі каманду Беларусі магчымасці паехаць на зімовую алімпіяду 2014 году ў Сочы. Туды трапілі якраз славенцы. Так што ўчыніць алімпійскую сенсацыю ўзору 2002 году Беларусі не ўдасца ўжо паводле вызначэння.
І неўзабаве мы больш падрабязна пагаворым пра тое, ці можна пазбегнуць палітыкі ў спорце. Нас цікавіць і вашае меркаванне. Тэлефон у студыі 651-4204. А зараз яшчэ раз Ганна Соус, асноўныя падзеі дня ў Беларусі.
Рада БНР заклікае Швецыю расследаваць дзеянні ахоўнікаў, якія не дазволілі разгарнуць на трыбуне чэмпіянату свету па хакею вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Анатоль Міхнавец, кіраўнік ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць», які разам з сябрамі вывесіў бел-чырвона-белы сцяг.
4-5 гадоў назад ён быў пашыты даўжыня каля 15 метраў. Мы за Беларусь, што мы крычым «Беларусь наперад, шайбу». Калі ты кажаш пра Беларусь, кажаш пра беларуску ці пра нейкія рэчы важныя для беларусаў, гэта адразу робіць палітыкай.
Шведская праабарончая арганізацыя «Остен Групен» заявіла, што рашэнне арганізатараў чэмпіянату свету забараніць беларускі нацыянальны сцяг абуджае абгрунтаваны гнеў Беларусі. Палітвязням Статкевічу, Алінєвічу і Лобаву на Вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў «Экамедсервісе», далі паказання ва ўправе следчага камітэту па Менску. Пластычны хірург з 15-гадовым стажам Олег Стасевіч.
Это выключенный выпадок у пластичной хирургии, потому что мы случайно со здоровыми людьми. Здоровые люди, и они, как правило, вытримливают все нагрузки. Предсказать со 100% вероятностью, что вот пойдет ненавито так, а не выжветок, это немагчимо.
Осудженные за Чернобыльский шлях на трое суток журналисты Геннадий Барбарыч и Александр Ярошевич подали кассационные скарги у городский суд на решение суду Советского района в Менску. Палітвязням Статкевічу, Алінєвічу і Лобаву на Вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Дэпартамент ветэрынарнага нагляду Мінсельгазхарчу Беларусі звярнуўся ў Расію ў справе даследавання санітарнага становішча на свінакомплексе «Усходні» Баранавіцкага району. Беларускія ветслужбы заявляюць, што небяспечных інфекцыйных захворванняў у жывёлаў не выяўлена. Мясцовыя жыхары кормяць свіней на ўласных падворках, асцерагаючыся інфекцыйных хваробаў.
І зараз хтосьці са слухачоў дазваніўся да нас у студыю, каб выказаць меркаванне на тэму эфіру. Хто гэта? Алло?
Добрый вечар, гэта Антаніна.
Добрый вечар. Што вы хочаце дадаць да тэмы?
Я хачу выказацца вот па такому інцыдэнту, каторы адбыўся ў Стакгольме. З гэтымі нашымі баскетбалістамі па бел-чырвона-белому.
Так, это был хоккейный матч, так.
А як Лукашенко клал ручечку эту свою и улады на инаугурации, ці там як присяги нас этой белорусской принимал, так? Ему это не, это ему нравилось, подобалось, вернее. А теперь-ка ему это не подобается. О, який чудовный у нас. Нас там много хоча. Он был, есть и будет. И хай это воспринимает так, як я. Оно есть, как они сделали. Я их полностью 100% подтримливаю.
Дякую, наша слухачка Антоніна. Звертаю увагу, что и теперешняя белорусская улада приходила до улады, примала присягу под символами белорусской незалежности. Ну, а зараз с нами на сувязи и знов Олег Груздюлович, изолятор на Крестина. Олег, ці вышли на волю дальнейшие активисты?
Привітання. Ні, ще не вийшли. Вийшов такий Ігор Труханович, він вже, до речі, покинув це місце, але тут побоїло тих, хто зустрікає активістів, вже з клітками люди прийшли, міліціанти, які назирають за цим, поки ніяк не перешкоджаюсь. Ну, серед політиків тут є Анатолій Лебедько, я тільки що з ним домовився, що він скаже кілька слов. Анатолій, будь ласка, скажіть, будь ласка, чому ви сюди прийшли?
Ну, такое питание риторичное. Для меня все-таки слово солидарность має певний эссенс и значение. Коли я у Менску, коли я на колесах, на ногах, я завсёды прихожу, приезжаю до окрестины. Лечу это надзвычай важно. Я думаю, что солидарность это не тогда, когда приходит десятки людей, когда выходит, ну, некая больше-меньше ведомая особа, там, лидер молодежи, все политические структуры. Вот когда будут приходить на звычайного хлопца, эти девчины, которые трапили, могу, первый раз, там, те в другой раз, и приходит десятки людей, то это вот как раз и супер, и это и есть солидарность.
Анатолий, а вы этих людей особисто не ведаете? Александр Тарнагорский и Дмитрий Чарняк – это активисты Европейской Беларуси.
Чи ведаете вы этих людей, которые выходят зараз?
Ну, я вот Игоря Тухановича к першиню увидел, пожалуй, ему руку. И ты, кто будет выходить в 9-й године, я, сдается, так само не ведаю особисто, но познаемся, это есть так само возможность познать тех людей, для которых уже Чернобыльский шлях так само маленькое значение, когда люди выходят для того, чтобы занять свою гражданскую позицию.
А я хотел задать вам питание такое, может, актуальное. Вы сказали, что солидарность – это добро. А почему эта солидарность проснулась зараз?
Она николи не возникала. Питание, что колись, она была такой полноводной ракой, неманом, який разлился, когда это было у першиню, когда это было некой подеей. А потом люди призвычаились. Ну, до того, что еще есть такие аспекты, когда ты приходишь, а тут, там, вот я приехал одним из первых, так, тут, как минимум, там, 3-4 автомобили с людьми, у цивильным товарищи, и у припагонах, и вот в этот час. Это неемко, это неутульно. Ну, и все ж таки, вот, да, привыкают и до доброго, привыкают и до недоброго. И зараз я лечу, что вот добро, что началась такая инициатива спробовать все-таки оживить это. А оживить это можно, ну, некие знаковые персоны будут приходить, тогда и люди потягнутся.
Дякую, Антон. Ну, я додам, что еще сюда пришел уже Виталий Ромашевский, вот некоторые из активистов еще вышел, сдается.
Олег...
Мы находимся крыху далее. Вот, бачим, так, Тарнагорский вышел докладно.
Ага.
Я бачу зараз.
Олег, ну, коли будет, есть махчимость подвести до его?
Вот я уже подыхожу, я за скрытками стоит.
Александр?
Александр, добрый день.
Это добрый день.
Рада Свобода вас веншую с поздравлением. Вы только что вышли. Скажите некое слово нашим хочам.
Мы витаем вас на воле.
Я
это...
Желаю то, что...
Так. Это... Скажите, с Киварта было сидеть 10 суток?
Надо расширять спектр экономической санкции на Беларусь, потому что до сих пор есть политзаключенные, до сих пор люди задерживаются, как и после Дня воли, и после Чернобыльского шляха. И то, что власти разрешают митинги и санкционируют их, это не значит, что людей не будут задерживать. Я просто хочу всем живи Беларусь.
Дякую. Это был Александр Тарнагорский, и у живым эфиры, у выниковой године эфиру мы дочекались принамсі вызвалення двух вязняў, затриманных после Чернобыльского шляху. Еще чекаем вызвалення Дмитрия Чарняка.
У эфиры «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать в живый эфир, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Так, и вось толькі прагучала гэтая рэклама, і мы атрымалі інфармацыю, што выйшаў на волю і Дмітрый Чарняк. Я нагадаю, усе гэтыя актывісты, якія атрымалі па 10 сутак за ўдзел у Чарнобыльскім шляху. Ну, а зараз вяртаемся да тэмы нашага дня – хакей ці сцяг, што важней. Як бы спартовыя арганізацыі не адхрышчваліся ад палітыкі, спорт быў і будзе магутным інструментам уплыву на настроі масаў і, безумоўна, правадніков палітычных лёзунгаў. Гісторыя з вялізным беларускім сцягам на стадыёне ў Стакгольме ўжо шырока вядомая, але зараз мы працягнем размову з маім калегам Віталём Цыганковым у шырэйшым кантэксце. Ці можна пазбегнуць палітыкі ў спорце і дзе пралягае размежаванне палітыка, не палітыка? Добрый вечер, Виталь.
Добрый вечер.
Вы скажите, коли хоккейная федерация настойвае на своей аполитичности, я вам дам вельми выразный приклад. Чому, наприклад, Яроміру Ягру, славутому чешскому хоккеисту, не забороняють мець номер 68? Навошто уже стольки годов припоминать год оккупации Чехословаччины? Это ж ясно, был политический конфликт.
Ну, формально гэта нічога не парушае. Я, наколькі ведаю, як Ягар кажа в інтерв'ю, сапраўды ён тлумачыць, чаму выбраў гэты нумар, але федэрацыя не можа забараніць просто нейкую лічбу. То, што ігрок ужо пасля сваіх спартовых матчаў, там інтерв'ю нагадвае, што менавіта азначае выбар гэтым нумарам, гэта не забараняе яму сапраўды падчас матча ніяк не праявляць сваіх палітычных пачуццяў. Тым не менш, я скажу, што нават некаторыя лічбы зараз спрабуюць забараніць, напрыклад, ёсць лічбы, якія, ну, атаясамліваюцца з пэўнай ідэалогіяй фашысцкай, там 14 і 88. І калі заўзятары на некаторых стадыёнах вывешваюць гэтыя лічбы, то іх спрабуюць адразу арганізатары гэтых спаборніцтваў неяк закрыць і забраць. Так што, безумоўна, спорт звязаны з палітыкай, можна згадаць і байкот алімпіяды, і савецкай алімпіяды ў Маскве 80-го года, і потым байкот сацыялістычнымі краінамі алімпіяды ў Лос-Анджелесе і тысячу іншых больш дробных прыкладаў. Тое, што аддзяліць спорт ад палітыкі не ўдаецца, гэта факт.
Ну, я вам тады яшчэ дадам адзін чэшскі прыклад, і зноў такі звязаны з алімпіядай. Гэта працяг таго 68-го года, тады былі летнія алімпійскія гульні ў Мехіка, на якіх выграла чэшская гімнастка Вера Часлаўска. І вельмі любяць за адзін маленькі такі жэст. Яна тады стаяла на прыступцы, здаецца, з Ларысай Латыніной, з савецкай гімнасткай. І ось калі гралі гімн савецкі, то Вера Часлаўска, чэшка, яна проста адвярнула галаву ад гэтай савецкай спартоўкі і проста глядзела ў зямлю.
Так, ось... Я ведаю гэты
так,
прыклад.
Так, так, гэта яна скончыла... Так, яна наскончыла на гэтым сваю кар'еру. Але толькі ўжо пасля перамогі тут рэвалюцыі яна тады стала ўвогуле старшынёй нацыянальнага алімпійскага камітэту. Ці можам мы чакаць ад беларускіх спартоўцаў нейкіх такіх яркіх патрыятычных праяваў, або мы чакаем ад іх толькі спартовых дасягненняў?
Гэта сапраўды вельмі філасофскае пытанне, і я дадам, што акрамя на той жа алімпіядзе быў іншы вядомы прыклад, калі два амерыканскія лёгкаатлеты ў тым самым 68 годзе узнялі на пьедэсталі кулакі ў чорных перчатках на знак пратэсту супраць расізму. Ну, яны былі афраамерыканцы. Іх тады пазбавілі алімпійскіх медалёў, але потым ужо ў 2000-е гады іх вярнулі, і яны сталі такімі нацыянальнымі героямі ў Амерыцы. Што наконт беларускіх спартоўцаў, то безумоўна, можна сказаць, што такіх яркіх прыкладаў няма, але так ці іначе беларусы праяўляюць сваю грамадзянскую пазіцыю. Самая знакамітая на сёння беларуская плыўчыха Ерасіменя выказалася пра тое, што яна дае перавагу бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня. Баскетбаліст, сябра нацыянальнай зборнай Егор Мішыраков мае на плечы татуіроўку ў выглядзе пагоні. Многія спартоўцы становяцца палітычна актыўнымі ўжо пасля адстаўкі. Так, напрыклад, Весляр Уладзімір Парфенович, былы алімпійскі чэмпіён, стаў у свой час дэпутатам апазіцыйнай групы Рэспубліка ў палаце прадстаўнікоў. Але ў цэлым беларускім спартоўцам можа быць нават цяжэй, чым якім іншым праяўляць сваю грамадзянскую пазіцыю, паколькі спорт Беларусі так залежыць ад дзяржавы, як ніякай іншай краіне. Все ідзе фінансаванне цалкам ад дзяржавы. Усялякія базы, усялякія спартовыя стыпендыі. Нема такой практыкі, як у Еўропе і Амерыцы, калі спорт на сябе бяруць нейкія спонсары і за кошт гэтага, альбо нават на самаакупнасці, альбо за кошт нейкіх фундатараў.
І ў сувязі з гэтым ёсць і такое меркаванне. Нашто тады падтрымліваць тую хакейную каманду, якая ёсць рэпрэзентантам сапраўды афіцыйнай беларускай дзяржавы? Той дзяржавы, якая яна ёсць. Ці ёсць сэнс выходзіць там са сцягамі, біцца са сцягамі, рызыкаваць?
Я думаю, гэта філасофскае пытанне, і кожны беларускі заўзятар вырашае яго сам для сябе. На гэты конт ужо шмат было дыскусіяў, і свой час у нас на сайце быў апублікаваны мой блог, ці павінен я ганарыцца азарінкай, пасля якой сапраўды была вялікая дыскусія і ў нас на сайце, і ў іншых СМІ. У цэлым пытанне стаіць так. Калі беларусы, як патрыоты, заўзеюць за сваю дзяржаву, яны заўзеюць за ўсе праявы, у якой беларусы сябе могуць неяк пераканаць, праявіць. Ці гэта навуцы, музыцы, гэта ў спорце, гэтак далей. І ў гэтым все-таки не заўсёды кожны чалавек можа кожны раз глядзець на тое, што тая ці іншая перамога беларусаў звязана з сённяшнім дзяржаўным кіраўніцтвам. Гэта так, і магчыма, тут трэба аддзяляць гэтыя рэчы. Аддзяляць менавіта гонар за беларусаў як за асобу, і разумець, што іхнія перамогі не зусім не звязаны з сённяшнім дзяржаўным ладам, і яны былі б так ці іначе незалежна ад сённяшніх палітычных рэаліяў.
Віталь, а ці можна чакаць, што рашэнне Сусветнай федэрацыі хакею забараніць бел-чырвона-белы сцяг як палітычную сімволіку уздыме новую хвалю ціску на тую ж федэрацыю ў сувязі з менскім чэмпіянатам?
Мне здаецца, гэта можа адбыцца, таму што міжнародная федэрацыя, калі забараняла бел-чырвона-белы сцяг, яна, здаецца, хацела дзейнічаць па прынцыпу, абы было ціха, абы не было скандалу, але зараз гэты скандал разгараецца намнога больш, чым гэта маглі чакаць самі гэтыя спартовыя функцыянеры. Напрыклад, той жа савецкі сцяг весь час з'яўляецца падчас выступу расійскай зборнай на тых жа хакейных спаборніцтвах, і ніхто яго не забараняе, хаця гэта відавочна сцяг палітычны, ён не приналежыць да сённяшняй Расіі і, на думку многіх, менавіта адлюстроўвае таталітарную дзяржаву Савецкі Саюз. А в той же час арганізатары хакейных спаборніцтваў забараняе сцяг, які сімбалізуе якраз дэмакратыю, які сімбалізуе нацыянальную спадчыну беларускага народу. І, безумоўна, гэта будзе яшчэ адным аргументам ва ўсіх спрэчках на конт чэмпіянату свету Беларусі 2014 году.
Дзякую, на сувязі з намі быў Віталь Цыганкоў з Мінску. Ну, а я дадам, што неўзабаве пачнецца на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме пачнецца сустрэча зборных Швецыі і Беларусі. Як мы ўжо паведамлялі, перад гэтым матчам шведская недзяржаўная арганізацыя «Інфабеларусь» арганізуе пікет у падтрымку бел-чырвона-белага сцягу. І зараз з намі на сувязі са Стакгольму Дмітрий Плакс, перакладчык і пісьменнік, які павінен знаходзіцца якраз каля стадыёну. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Скажыце, як збіраюцца людзі? Ці можна сказаць, што да гэтага матчу ёсць значная цікавасць?
Так, народу вельмі шмат.
Вельмі шмат. А ці пачынаецца ўжо пікет, ці ёсць людзі, якія там разгортваюць?
Так, пікет ўжо ідзе, стаяць людзі, тэлебачанне тут, журналісты.
Якія там лозунгі? Беларускія, шведскія? Хто гэтыя ўдзельнікі?
Ўдзельнікі розныя. Ўдзельнікі, прадстаўнікі суполкі, беларускія суполкі тут у Швецыі, прадстаўнікі праваабарончых арганізацый. Нават я бачу тут некалькі палітыкаў.
А скажыце, вы можаце нам працытаваць некія лозунгі, плякаты?
Значыць, ну, толькі што тут скандавалі «Жыве Беларусь», а вось таксама ёсць улёткі, на якіх напісана «Дыктатуру Лукашэнкі тут, у Швецыі, не, дзякуй». Вот это то, что я бачу.
Вы згадали, что там присутничают и шведские медии, а як увогуле широко...
Ну, послухайте.
Так. Так, «Жыве Беларусь», скандуют люди. Скажите, а як увогуле шведские медии обмярковывают этот инцидент с белорусским стягом?
Ну, это вельми широко осветляется у медиях, а амаль усе буйнейшие шведские газеты написали про это. Значит, шведская национальная радио и телебачение так само осветляли этот конфликт, але, ну, это довольно тяжко зразуметь, я думаю, сярэднему шведу, бо трэба ведать, як бы, перад гісторыю этого конфликта в Беларуси, увогуле про то, что символизует бел-чырвона-белы сцяг и так далее, какую историю он имеет и так далее. Але сам факт, что Международная федерация хоккея забаранила заўзятарам присутничать на трибунах этим стягом, это факт осветляется и обмерковывается.
Скажите, на кольки воле доступные квитки вось на гэтае матчы? Ці по кишени яны, скажем... Так, так. Яшчэ раз чуем гук пікету ў Стакгольме. І маё пытанне да Дмітрыя Плакса. Ці па кішэні сярэдняму беларусу вось даехаць у Швецыю і купіць, пайсці, патрапіць самому на гэты матч?
Ну, гэта пытанне не да мяне, бо, як вы разумееце, я не жыву ў Беларусі. Кошты...
Якія кошты квітков, так?
Значит, на білеты ад, прыкладна, груба, ад 14,5 евро да 84 евро, у залежнасці ад таго, якія месцы. Я думаю, што калі ў людзей ёсць грошы даехаць да Швецыі, дык у іх таксама знойдзецца 14 евро на тое, каб набыць квіток.
А ці бачыце вы з тых людзей, якія праходзяць на стадыён, ці неяк можна пазнаць беларускіх заўзятараў?
Ну, некалькі чалавек я бачу, не так шмат, але некалькі я бачу, значыць, вось людзі стаяць з, ну, з афіцыйнай дзяржаўнай сімволікі таксама, не толькі з бело-чырвона-белымі сцягамі. То бок, ну, ёсць некія заўзятары. Але, наколькі я разумею, менавіта тыя людзі, якія былі тут з беларускімі сцягамі, якія, значыць, удзельнічалі ў гэтым, ну, міжволі удзельнічалі ў гэтым канфлікце, яны ўжо паехалі са Швецыі, іх сёння тут не будзе.
Ну, але ты не менш гэта не выключае, што там не з'явіцца нейкі бел-чырвона-белы сцяг. Я нагадаю, што...
Паглядзім.
Я нагадаю, што матч пачынаецца не ў забаве, а з намі на сувязі са Стакгольму быў Дмітрый Плакс.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Працягваем праграму. Сёння мы правяралі супярэчлівыя звесткі пра эпідэмію афрыканскай чумы пад баранавічамі. Мы апытвалі мясцовых жыхароў, і нашая карэспандэнтка Галіна Бакунчык у прыватнасці даведалася, што многія вяскоўцы, устрывожаныя чуткамі, колюць свіней на ўласных падворках, асцерагаючыся інфекцыі.
У вёсцы Сеўрукі, пасёлку Жамчужны, якія найбліжэй ад свінакомплексу ўсходні, праз хваробу жывёл ведаюць праз чуткі. Ніякай інфекцыйнай інфармацыі ад мясцовых уладаў людзі не маюць, а таму меры бяспекі прымаюць на свой розум. Становішча на ўсходнім называюць цяжкім, кажа мясцова жыхарка Таісія.
Праўда, очень сур'ёзнае палажэнне. Тога чума ще не пацвярджаецца. Хароміць свіней, захараніваюць, рыюць катлаван. Людзі, як сваяць, колюць парасят, все тут на месці колюць сваё хозяйство. Как мне позабирали все. Да, ну, працуют люди, да. И люди, которые не працуют, тоже в школе, тоже недалеко это комплекс. Пока до людей тут никто у повестки не ходит, но люди боятся сами, что могут позабирать. Покололи свиней, да и все.
Давно это все уже?
Началось. А мог я вот, наверное, неделю назад, может, две, не знаем, как тут что. Очень положение окажется серьезное. Да.
Мясцовыя жыхары таксама сведчаць, што пад'езды да свінакомплексу ўсходні застаюцца перакрытымі, а ў крамах баранавічах на прылаўках паменела свініны. Наталя Манько, дырэктарка баранавіцкага камбінату хлебапрадуктаў, якому падпарадкоўваецца свінакомплекс ўсходні, пацвердзіць, ці знепраўдзіць гэтыя чуткі, адмовілася.
Усюды парадак, мясо надо есці, будзь жывым і здаровым. Главное не паднімаць ажыятаж, каторага нет. Я вам ответственна гавару. Чым больш мы гаварым, тым ад гэтага лучше нікому не стаць. У мяне
сувязь. Адмаўляюцца каментаваць становішча на ўсходні многія чыноўнікі, пачынаючы ад мясцовага сельскага савету і завяршаючы міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. Гаворыць намеснік кіраўніка дэпартаменту ветэрынарнага нагляду Міхаіл Арэшка.
Чытайце на сайце, я больш нічога сказаць не магу.
Ты адмаўляецца ад каментароў.
Да.
Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, змешчанай на інтэрнэт-сайце 2 траўня, небяспечных захворванняў у свіней беларускай лабараторыі не выявілі. Праверкай праўдзівасці гэтых высноваў цяпер займаецца адмысловая лабараторыя ў Расіі. Свінакомплекс «Сходні» тым часам працуе ў звычайным рэжыме.
Это былі навіны з Баранавіцкага раёну, а зараз погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Часом вельми хочеться зірнуть у вочі тим ветеранам і жихарам столиці, по чиїх шматликих просьбах 7 травня 2005 году Менський проспект Франтішка Скорини раптом зробився проспектом Незалежності, проспект Машерова – проспектом Переможців, вулиці Єрусалимська, НП Дрозда і Варвашені – проспектом Машерова, а Староборисовський тракт – вулиці того самого Франтішка Скорини. Хочеться довідатися, наскільки шматлікими були ті просьби, скільки загинуло поштальйонів, скільки було оборвано казенних телефонів і обвещено безтермінових голодовок, скільки спалено чучело НП Дрозда і після якої по ліку демонстрації протесту улада нарешті прислухалася до волі Меншуков і опублікувала давно наспілий указ. І головне цікаво, наскільки переконавчими були просьби трудящихся. У сувязі з цим пригадуються дві історії. Перша про одного приятеля, який написав і дослав у кінці 80-х на центральне телебачення, ад імя видуманих їм совєтських школьників, 200 листів з потребуванням показати по телеку фільм «Пірати 20-го века» і усе різним почерком і різним стрижнем. Другая – про молодых латышских литераторов, которые в 1999-м, стоячи на Менской площади Перемоги, на полном серьезе начали допытываться, чему она так называется и кого белорусское войско перемогло в 45-м. Переименование улиц у Менску отбывались и ранее, але такого безглуздого, как у 2005-м, столица не бачила давно. Завжди были некие мотивы – идеологичные, политичные, культурные, або просто у сувязи со зменой обстановки. Ясно, чому Сталинградская зародилася у 61-м Волгоградской, а еще ранее, например, Туремная – Володарского, немецкая – Карла Липкнехта, архирейская – Пулихова, лютеранская – улица Волоха. Доволі сюрреалістично виглядають на мапі шматлікі назви менських вулиць кшталту Авакяна, Былая Лібавська, або Чигладзе, що була раніше яким радіаторним завулком, але гэті особи принамсі причинилися до городської історії, у адрозненні, скажімо, от Пушкіна. Доводилося повандрувати по городі Заслонову, Колосу, Луначарському, Дзержинському, да іншим рознокаліберним героям. На їхнім фоні Машеров, якому, як у адмисловому обменнику, поміняли один проспект на другий, цілком уписується у топонімічний менський пейзаж, який б не був, але наш. Але на що, у ім'я яких потаємних жарстів і загадкових ідеалів відбулося перейменування 2005-го, сказати тяжко. Здається, причина одна. Показати менчукам, хто тут господар. Показати, що ось ми тут усе зараз поміняємо, поперназиваємо, просто так, ад нема чого робити, а ви нічого не зможете заперечити. Послухмяно почнете називати вулиці по-новому, зміритеся і зробите вигляд, що так було завжди. Блитаніна і марнування грошей не страшне, звикніться і не з таким звикалися. А захочем наогул усе тут позносим нафіг, і нічого нам за це не буде. Черговий етап проверки на лояльність, на те, скільки і чого може проглянути один особно взятий город. А мало подасться, вообще вас зачеркнем, так і будете ходити зачеркнуте, а город назовем красиво і современно – Москва.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті «Свобода.орг». А зараз Олександр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «Скімби Зимби». Сьогодні про письменника Валентина Тараса.
Хто? Інтелігент, письменник, журналіст, партизан, дисидент, білорус, габрей, європеєць, латиноамериканець, філософ. Які? Талановитий, мудрий, щирий, стриманий, смілий, твердий, іронічний, блискучий, легкий, молодий. Що любив? Писати вірші, перекладати прозу, вспоминати старий Мінськ, спрачатися про літературу, зустрікатися з сябрами, допомагати іншим. Чого хотів? Свободи для національної культури, свободи для будущего поколения, свободы для Беларуси. Что смог? Стать свободным. як. Василь Быков називав його Валя. Зовсім не по-биковському, не стримана, з дистанцій, а як видихна люстерка, яка потім лепш побачить себе самого. Близько-близько, тепло-тепло, світло-світло.
Письменник Валентин Тарас «Человек выдыху». Заканчивается година выникового эфиру. С вами я, Алена Тиханович, и нагадаю основные темы, в якія мы осветляли. Затриманные уже шестеро супрацовников коммерцийного медичного центру «Эко-медсервис». Затримание, связанное со смертью пациентки у вынику пластичной операции. З изолятору на Крестина вышли три активисты, затриманные после Чернобыльского шляху, и они отсидели по 10 суток. Сегодня перед хоккейным матчем Беларусь-Швеция у Стокгольме шведская недержавная организация «Инфобеларусь» организует пикет у подтримку бел-червоно-белого стягу. Оставайтесь на хвалях свободы. Вся иншая актуальная информация на сайте свобода.орг.